Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, utorak je 27. jun. Ovo su naslovi dana. Samit zemalja regiona u Podgorici, domaćin predsjednik Crne Gore, ministar financija sa predstavnicima vjerskih zajednica. Parlament Republike Srpske odlučuje nepoštovanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Srbija se nije uskladila sa sankcijama Evropske unije u kršenju ljudskih prava. Puna borbena pripravnost u Bjelorusiji od Wagnerove pobune u Rusiji. Muzej Ermitaž u Amsterdamu mijenja ime zbog poveznice sa Rusijom. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte o praksi policijske torture u Crnoj Gori koja ne jenjava. Za Radio Slobodna Evropa govori Teja Gorjanc-Prelević, direktorica akcije za ljudska prava.
I apelovali smo na komitet da nastavi komunikaciju sa državom Crnom Gorom, zapravo da nastavi da vrši pritisak na Crnu Goru, da se suzbije ta izuzetno negativna i štetna pojava primjene zlostavljanja kao policijskog metoda.
Spomenik nekadašnjem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću odnedavno je u Moskvi. Zoran Lutovac, predsjednik opozicione demokratske stranke u Srbiji.
Taj gest vidim kao jednu vrstu kopče između onih snaga u Rusiji i Srbiji koje pokušavaju da Srbiju odvoje od onog što je Srbija izabrala kao svoj strateški put, a to je evropska integracija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Region mora da pronađe konsenzus kako bi zajedničkim naporima krenuo naprijed i ubrzao proces evropskih integracija, poručuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na otvaranju samita procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Podgorici. On je ocijenio da je proteklu godinu obilježio niz pozitivnih pomaka na evropskoj agendi, otvaranje pregovora sa Skopljem i Tiranom, davanje statusa kandidata Sarajevu i nedavno odobravanje vizne liberalizacije za Prištinu. Samitu prisustvuju predsjednici Sjeverne Makedonije, Kosova, Albanije i Bugarske, hrvatski premijer i srpski vicepremijer. Predsjedavanje SICAP-om od Crne Gore 1. jula preuzeće Sjeverna Makedonija. Državni sekretar u Ministarstvu financija Ilija Vukčević zaključio da su važeći propisi kojima se definišu poreske i obaveze po osnovu doprinosa lica koja obavljaju vjersku službu u vjerskim zajednicama nejasni i da ih je potrebno precizirati i unaprijediti. U Ministarstvu financija održan je sastanak sa predstavnicima vjerskih zajednica u Crnoj Gori u cilju rješavanja otvorenih pitanja između države i ovih zajednica. Predstavnici vjerskih zajednica predočili su da postoje kolizije u različitim zakonskim rješenjima kojima se tretiraju njihova socijalna prava i zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Ministar financija Aleksandar Damjanović kazao je da će u cilju rješavanja ovih pitanja oformiti radnu grupu. Narodna skupština Republike Srpske razmatra zakon kojim se predviđa da se odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ne primjenjuju na teritoriji tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Predlagači zakona su entitetski predsjednik i lider najjače parlamentarne stranke Milorad Dodik, narodni poslanici i vlada Republike Srpske. Predstavnici većine su zaprijetili bojkotom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nakon što je ovo tijelo izbricalo član pravilnika koji propisuje da sjednicama na kojima se odlučuje o pitanjima ustavnosti zakona donesenih na nivou Bosne i Hercegovine ili nižim nivoima mora prisustvovati najmanje jedan sudija iz Republike Srpske i troje sudija iz Federacije Bosne i Hercegovine. Dodik istakao da je sud promjenom načina odlučivanja narušio konstitutivnost naroda i ravnopravnost entiteta. Nastojanja Narodne skupštine Republike Srpske da usvoji ovaj zakon naišlo su na osudu međunarodne zajednice, pa su ga žestoko kritikovali Kancelarija visokog predstavnika, Kancelarija Evropske unije i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Srbija se nije usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv teških kršenja i zloupotreba ljudskih prava, potvrđenu u deklaraciji koju je izdao šef evropske diplomatije Josep Borelj. Radi se o globalnom mehanizmu sankcija za ljudska prava, za kažnjavanje pojedinaca ili entiteta iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, a koje se smatraju odgovornim za teška kršenja ljudskih prava. Posljednja izmjena ove odluke se odnosi na dodavanje 7 ruskih državljana na ovoj listi. Radi se uglavnom o sudijama i istražiteljima, kao i zamjeniku ministra pravosuđa. Ovom odlukom Evropske unije uskladile su se ostale zemlje regiona, koje su kandidati za punopravno članstvo. Srbija se također nije uskladila i s odlukom Evropske unije o sankcijama Iranu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko rekao je da je stavio vojsku u punu borbenu pripravnost zbog nedavne oružane pobune u Rusiji, boraca plaćeničke grupe Wagner. Kratkotrajna Wagnerova pobuna bila najznačajniji izazov ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom njegove više od dvije decenije vladavine u Rusiji. Lukašenko tvrdi da je ustanak dio navodne prijetnje sa zapada i da bjeloruski graničari skoro svaki dan prijavljuju provokacije NATO-a. Ranije danas privatni avion koji je ranije koristio šef Wagnera, Jevgenij Prigožin, sletio je u vojnu bazu kod Minska, a potom još jedan iz Sankt Peterburga, njegovog rodnog grada. Nije jasno da li je Prigožin, koji nije viđen od pobune 24. juna, bio nekom od ova dva aviona. Ermitaž u Amsterdamu prvi je niće ime saopštio muzej, koji je ubrzo poslije početka invazije na Ukrajinu prekinuo veze sa Rusijom i okončao decenijsku saradnju sa istoimenom institucijom iz Sankt Peterburga. Ermitaž će se od 1. septembra 2023. godine zvati Hart muzej, a radit će u bliskoj saradnji sa Britanskim muzejom, Centrom Pompidou i Američkim muzejom umjetnosti Smithsonian. Navedeno je u saopštenju, uz ocjenu da će to biti novi početak. Muzej Ermitaž otvorio je Grana Kuni u Nizozemskoj 2009. godine. Otvaranju je prisustvovao tadašnji ruski predsjednik Dimitri Medvedev.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jedan dobar dan, uvaženi slušaoci. Policijska tortura godinama ostaje nekažnjivo u Crnoj Gori, što se navodi u izvještaju Komiteta Savjeta Evrope za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Tim povodom za Radio Slobodna Evropa govori Teja Gorjanc-Prelević, direktorka akcije za ljudska prava, koja je ukazivala na postojanje policijske torture. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Gorjanc-Prelević najprije odgovara na pitanje zbog čega je tortura u Crnoj Gori nekažnjiva kategorija.
To je još jedan od dokaza da u Crnoj Gori, nažalost, nema uspostavljene vladavine prava koja podrazumeva jednakost svih pred zakonom. Prosto državni službenici imaju tendenciju da uživaju tu privilegiju da budu povlašćeni. To je i komitet uočio da od onog velikog znatnog broja uopšte pokrenutih postupaka na kraju bude kažnjen izuzetno mali broj državnih službenika za torturu koja predstavlja apsolutno zabranjenu delatnost i na kraju krajeva minimalnim kaznama. Znači, postoji tendencija nejednakog tretiranja građana pred zakonom, gde su prosto državni službenici, a u ovom slučaju policajci koji sprovode torturu, odnosno zatvorski službenici, povlašćeni. I ono što je veoma važno, po pravilu, to znamo u zadnjih 20 godina, bar koliko se mi ovim pitanjem bavimo, šefovi, dakle ljudi koji su odgovorni linijski, kako to CPT objašnjava, za postupanje sebi podređenih službenika, nikada ne odgovaraju. Oni po pravilu izbjegavaju odgovornost, a to je ono što međunarodni standardi nalažu. Dakle, da odgovaraju i nalogodavci, odnosno oni koji su znali, tolerisali, nisu sprečili, nisu radili ništa da se odgovorni kazne.
Koje su institucije najodgovornije, odnosno da li je potrebno sprovoditi zakone ili izmijeniti zakone kako bi se suzbila tortura, odnosno šta bi Komitet Savjeta Evrope za prevenciju torture trebalo da radi, odnosno da li bi trebalo da insistira na popravljanju stvari i kako?
Apsolutno, mi smo zato seli i juče preduzeli stvarno jedan veliki napor, trebalo nam je više sati da analiziramo i izvrštaj i odgovor države. I apelovali smo na komitet da nastavi komunikaciju sa državom Crnom Gorom, zapravo da nastavi da vrši pritisak na Crnu Goru. Taj pritisak mi doživljavamo, mislim da svako dobronameran, svako kome je stalo do vladavine prava i državi treba da doživi kao podršku Crnoj Gori, da se suzbije ta izuzetno negativna i štetna pojava primene zlostavljanja kao policijskog metoda. Jer je dokazano u svetu da torturom se ne dolazi do istine. Dolazi se do lažnih priznanja, dolazi se do lažnih izjava koje služe da se ometa ostvarivanje pravde, da se ometa dolazak do istine. I to najbolje pokazuje ovaj primjer na kome toliko opravdano insistiramo u javnosti, a i komitet na njemu insistira u svom izvrštaju, a to je slučaj da vi imate trojicu ljudi, od kojih dvojicu su mičeni jednog svedoka u istoj istrazi bombaških napada, nad kojima se ciljano primenjuje zlostavljanje, da bi dali lažne iskaze i da bi se, dakle, potpuno nevini pogrešni krivci optužili za nešto što nisu radili. Pritom, niko više ne postavlja, čini mi se, osim akcije za ljudska prava, pitanje, a šta je sa pravim krivcima za postavljanje eksploziva na kuću Duška Golubovića i grad? Zašto to više nikoga ne zanima? Zašto ni same žrtve, čini mi se, da to više ne zanima? Dakle, tu se otvaraju mnogo ozbiljnija pitanja koja sve moraju da zabrinu, to je kome je zapravo i zašto na najvišim organima vlasti i funkcijama stalo da se neki slučajevi ne reše i da se do odgovornosti pravih počinilaca ne dođe, već da se primenom zabranjene, jel da, torture, zlostavljanje ljudi ometa pravda. To su situacije koje prosto moraju da se reše. Pitali ste me kako da se reše. Više godina na to ukazujemo, više godina na to ukazuje i CPT, dakle Evropski komitet, za njih 20 godina daje preporuke koje se i ne primenjuju. Cilj je, činjenica je da moraju zakonske garancije da se ojačaju, one koje već postoje u zakonu moraju dosledno da se primenjuju, a mi smatramo da bi ih trebalo dodatno pojačati, da je apsolutno neophodno da se audiovizualno snimaju sva saslušanja u policiji kod državnog tužioca, kao intervjui sa svedocima, dakle sa građanima. To je standard već u Evropi koji ovde se, rekla bih, da ovde postoji znatan otpor da se taj standard uvede, a zašto, možemo sami da zaključimo, nekome očigledno u interesu da nastavi da postoji ta kultura zlostavljanja u policiji na koju upozorava CPT već godinama. To nije poslednji izveštaj. Zbog toga smo mi toliko revoltirani i zbog toga koristimo sad svaku priliku da to naglasimo i svaku priliku da zatražimo pomoć od međunarodnih organizacija, kako Savet Evrope, tako i Evropske unije, da insistiraju da se u ovoj oblasti uspostavi vladavina prava.
Bila je to Gorjan Sprelević.
slobodnaevropa.org.
A 2 metra visoka bronzana figura sa likom nekadašnjeg predsjednika Savezne republike Jugoslavije Slobodana Miloševića odnedavno je u Moskvi. Postavljanje spomenika najavili su Noćni vukovi, bajkerska organizacija koja je na udaru zapadnih sankcija zbog veza sa predsjednikom Rusije i podrške invaziji na Ukrajinu. Međutim, svoj doprinos postavljanju spomenika Miloševiću, koji zbog smrti nije dočekao presudu Haškog tribunala, dali su i pojedinci u Srbiji, među kojima i poslanik vladajuće koalicije. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Inicijativa za podizanje spomenika Slobodanu Miloševiću potekla je iz Rusije. Transport je obezbedilo udruženje Naša Drina, na čijem čelu je poslanik Igor Braunović iz Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera vladajuće Srpske napredne stranke. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o njegovoj ulozi u postavljanju spomenika, Braunović je naveo da je njegovo udruženje obezbedilo transport spomenika koji je izrađen u Subotici na krajnjem severu Srbije.
A Noćni vukovi su se potrudili da bezbedno stigne od Subotice do aerodroma Nikola Tesla u Beogradu i u Moskvi do sedišta Noćnih vukova.
Naveo je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Braunović, koji je ove godine privukao pažnju lokalnih medija slikajući se u odeći sa istaknutim simbolom podrške invaziji na Ukrajinu. Braunović je rekao da je privremeno boravište spomenika trenutno ispred centrale Noćnih vukova. On je najavio mogućnost da će spomenik biti postavljen na Trgu Evrope u Moskvi.
Razmatra se i da bude postavljen preko puta ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
Dodaje Braunović. Najava da bi Miloševićev spomenik mogao biti podignut ispred diplomatskog predstavništva Sjedinjenih Država u Moskvi dolazi u trenutku kada su odnosi Vašingtona i Kremlja na najnižoj tački od kraja hladnog rata zbog agresije koju je Rusija pokrenula na Ukrajinu u februara 2022. godine. Skulptura prikazuje Miloševića kako u ruci drži masku koja podseća na lice sa čuvene slike Krik norveškog slikara Edvarda Munka. Vajar Dragan Radenović kaže za RSE da je skulpturu izradio nakon što je dobio poziv za učešće na konkursu koji je organizovala Ruska asocijacija za održivi razvoj. On dodaje da se ne bavi politikom i da je u svom delu izneo pogled na Miloševića koristeći i dobro poznato lice iz Munkovog Krika.
Ja sam taj lik iskoristio da ga stavim u ruku Slobodanu Miloševiću i tada je, odnosno pre toga mi je odmah bilo prisutno da je on onom svojim posljednjem govoru pred smrt govorio o mogućnosti koja čeka eventualno istočne zemlje zbog toga što je anglosaksonski svet, zapadni svet krenuo veoma invazivno, agresivno prema istoku.
On dodaje da ne zna ko je neposredni financijer ovog projekta, a da je za samo uređenje prostora na kojem će spomenik biti postavljen zadužen grad Moskva. Pod vlašću Slobodana Miloševića Srbija je zbog agresije na BiH i Hrvatsku bila izložena velikim međunarodnim sankcijama koje su dovele do nestašice hrane, restrikcija struje i ogromne hiperinflacije. Zbog represije koju je Miloševićev režim sprovodio nad Albancima na Kosovu, NATO je 1999. pokrenuo bombardovanje koje je trajalo 78 dana. Autoritarni režim, duboka ekonomska kriza, sankcije i međunarodna izolacija izazvali su višegodišnje proteste opozicije i građana u Srbiji. Miloševićev režim konačno je smenjen u petooktobarskoj revoluciji 2000. godine. Nova demokratska vlast ga je 2001. izručila Haškom tribunalu gde mu se sudilo za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj, kao i za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini tokom rata 90-ih. Milošević je marta 2006. preminuo u pritvoru tribunala u Holandiji, ne dočekavši kraj suđenja. Zoran Lutovac, predsjednik opozicione demokratske stranke i narodni poslanik, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Srbija pod Miloševićevom vlašću imala ogromnu štetu. U tom kontekstu on tumači i podizanje spomenika Miloševiću.
Taj gest vidim kao jednu vrstu kopče između onih snaga u Rusiji i Srbiji koje pokušavaju da Srbiju odvoje od onog što je Srbija izabrala kao svoj strateški put, a to su evropske integracije.
Kaže Lutovac, čija stranka je 90-ih bila jedna od vodećih opozicionih partija Miloševićevom SPS-u. Miloševićeva stranka se nakon 5. oktobra vratila kao koalicioni saveznik demokratske stranke 2008. godine na vlast. Od tada je SPS nastavio da učestvuje u vlastima u Srbiji i nakon pada demokrata i dolaska Srpske napredne stranke 2012. godine do danas. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A Evgenij Prigožin, vođa paravojne grupe Wagner, koji je pokrenuo pa obustavio pobudu protiv ruske vojske, mogao bi prostor za regrutovanje tražiti van Rusije ili Bjelorusije i Zapadni Balkan je zasigurno jedna od opcija, smatra Ana Mateva, stručnjakinja sa Rusi instituta i istraživačica na King's College-u u Londonu. U intervju za Radio Slobodna Evropa pojasnila je okolnosti koje su dovele do pobune šefa ruske plaćeničke grupe Wagner, Evgenija Prigožina. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
Zaustavljena pobuna Wagnera ostavit će posljedice najprije na paravojnu plaćeničku grupu, ocijenila je Ana Matvejeva, akademkinja specijalizirana za studije sukoba i mira, izgradnju mira i uključenost postsovjetskih građana u nasilni ekstremizam u zemlji i inozemstvu. Stručnjakinja s King's College-a u Londonu i Rusi instituta smatra da će značajan broj boraca Wagnera ostati uz vođu Prigožina, ali i da će grupa nove članove tražiti van Rusije.
Vidite, ako se onima koji razmišljaju ponude dobri uvjeti, zašto da ne? Prigožin će vjerovatno povećati regrutiranje izvan Rusije. To se čini prilično logičnim. Dosta Wagnerovih ureda u Rusiji je sada zatvoreno. Možda je to privremeno, ali tako je kako je. S druge strane, on će ponovno pokrenuti operacije u Africi, nudit će unosne uvjete, onda ostaje pitanje zašto ne. Mislim da je vrlo moguće da će ponovno staviti naglasak na regrutiranje izvan Rusije, a to znači i Zapadni Balkan. To je jedna od opcija koju treba imati u vidu, posebno ako znamo da je Wagner regrutirao u Srbiji još od 2014. godine. Znamo da su Wagnerovi srpski borci bili već u Siriji u to vrijeme.
Kad je riječ o utjecaju pobune na rusku invaziju na Ukrajinu, Matvejeva kaže da neće biti izravnih posljedica.
Budući da sada vidimo da je kriza kratko trajala, većinom se ruske trupe nisu pomaknule s položaja. Ukrajina jeste intenzivirala neke taktičke operacije oko Bahmuta, ali vjerovatno bi to učinili svakako i bez ovih događaja. Tu su se borili svakako. Činjenica jeste da su određeni broj ruskih zrakoplova pogodile snage Wagnera dok su izvodili ovu pobunu, ali sve su to samo taktičke stvari. Dakako, predsjednik Zelenski je govorio da je Putin sada oslabljen i u potpunom kaosu, ali to ne znači da to Ukrajini daje neku vrstu jednostrane prednosti. Da je došlo do produbljene krize, da smo stvarno vidjeli Wagnerove trupe kako se potpuno povlači iz Ukrajine, onda bi to možda imalo utjecaja. Ali trenutno mislim da je to više politička i unutarnja stvar, nego da utječe na stvarne borbe u Ukrajini.
Rather than affecting the actual fighting in Ukraine.
Brojne nepoznanice o Wagneru dovode do toga da je teško predvidjeti koliki broj boraca će se odlučiti ostati u Rusiji i potpisati ugovor s Ministarstvom odbrane, što je predložio Kremlj.
First, we don't know how many fighters Wagner.
Nimamo naznake o tome. Prvo, ne znamo koliko Wagner uopće ima boraca, jer postoje brojke koje se kreću između 25 i 50 hiljada. Jesu li svi aktivni borci, jesu li na dužnosti samo neki od ukupnih snaga? Ono što je bilo najvažnije nije kvantitet nego kvalitet. Wagnerovi borci su bolji, opremljeni, bolje obučeni, visoko motivirani. Oni također bolje vođeni uz mlađe časnike i komandante, stoga se više oslanjaju na inicijativnu improvizaciju. Dakle, kvaliteta snaga ovdje je na neki način superiorna u odnosu na redovne snage ili oružane snage Ruskog ministarstva odbrane, redovite vojske.
Situacija ne izgleda dobro za ruskog predsjednika Putina, koji je projicirao sliku da je on glavni, ocjenjuje Matvejeva. Ona događaje s Wagnerom vidi i kao sukob između neke vrste vojnih snaga i vojnih kultura i stavova.
Then there is more kind of larger political side to it.
Zatim tu postoji još jedna vrsta veće političke strane toga. Prigožin pokušava iznuditi neku vrstu političke krize u Rusiji, misleći da bi on na kraju mogao imati koristi od te krize. Kad bi se jednom na kraju Putinova era zaustavila, približila kraju, tada bi on bio jedan od vrlo važnih pokretača i potresača u novoj postavci u zemlji. Dakle, u tom smislu, on ima saveznike, a možemo nagađati tome ko su oni. Zasigurno. I naravno, sve to je natjeralo predsjednika Putina da pregovara, umjesto da pokuša slomiti Wagnera silom.
Matvejeva kaže da će Prigožin s borcima najvjerovatnije nakon Bjelorusije otići u Afriku, gdje je bio baziran prije početka rata u Ukrajini. Tamo će, kaže Matvejeva, ostati neko vrijeme prije nego što se otvori sljedeće poglavlje ruskog političkog života. Ne znamo kada će to biti, poručuje Matvejeva, ali dogodit će se kad tad. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dogovorom ruskog predsjednika Vladimira Putina sa šefom plaćeničke vojske Wagner, Jevgenijem Prigožinom, nije okončan nego odložen sukob, koji je otkrio pukotine u kremelskoj piramidi moći. Analitičari smatraju da je Putinova pozicija oslabljena, ali da do promjena neće doći demokratskom revolucijom, već nadmetanjem elita u kojem može pobijediti još radikalnija struja. To što je Putin oslabljen ne bi trebalo da previše raduje njegove protivnike, prije svega u inostranstvu. Istorija sugeriše da od moćne treba još više da se pribojavaju slabe i nestabilne Rusije, ne samo zbog njenog nuklearnog arsenala. To je tema postscriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Neuspjela pobuna ili početak Putinovog kraja. Mnoštvo je nepoznanica od 24 časa koji su potresli Rusiju, a ostatak svijeta bio u neizvjesnosti. To je bio najozbiljniji izazov temeljima Ruske federacije od 1993. godine, kada se Vrhovni Sovjet pobunio protiv Borisa Jelcina, koji je izveo tenkove da suzbije pokušaj puča. Delovao je pomalo nestvarno upad gotovo bez otpora plaćeničke vojske Wagner Jevgenija Prigožina u Rostov na Donu. Potom njihov marš pravde, kako su ga nazvali, prema Moskvi, stigavši na skoro 200 km od nje. Sukob između Wagnera i ruskog vojnog vrha već duže traju, tako da je pobuna samo kulminacija. Pobuna sa 25.000 boraca Wagnera nije mogla da uspe. Očito je Prigožin računao na podršku dela vojske, nezadovoljne tokom ruske invazije u Ukrajini.
Ogromne teritorije su izgubljene. Poginulih vojnika ima 3-4 puta više nego što se prijavljuje rukovodstvu. A brojka koja se prijavljuje rukovodstvu je do 10 puta veća nego što se pominje na televiziji. Imamo dnevne gubitke do 1000 ljudi.
Nakon višečasovne čutnje, Putin je kritikovao svog doskorašnjeg štićenika.
A to ono sa čime se suočavamo je upravo izdaja. Prekomerne ambicije i stečeni interesi doveli su do izdaje.
Uprkos optužbe za izdaju, Putin je posle nekoliko sati pristao na sporazum sa Prigožinom. To je protumačeno kao ponižavajuće za ruskog predsjednika, jer je morao da se nagodi sa bivšim robijašem uz posredovanje Aleksandra Lukašenka, koji se doživljava kao marioneta Kremlja. Posle dramatične subote uz objašnjenje Kremlja da je ustupak Wagnerovcima učinjen kako bi se izbjeglo krvoproliće, tenzije su se spustile, ali da li je sve isto? Brian Taylor, profesor Univerziteta Sirakuza.
Mislim da Putin iz ovoga izlazi znatno oslabljen.
Putin je od 2000. godine na vrhu piramide vlasti u kojoj se razne frakcije nadmeću, što mu je olakšavalo kontrolu kao neospornom lideru. Iskakanje ličnosti poput Prigožina iz takvog sistema ugrožava i poziciju onoga na vrhu. Richard Barons, penzionisani britanski general.
To će apsolutno oslabiti povjerenje u predsjednika Putina da kontroliše situaciju, zbog čega će ljudi početi da misle da mogu da ga napadaju i smene.
Šta se dogodilo i sam Putin objasnio je pozivajući se na istorijske primjere.
Rusiji je pobjeda ukradena. Intrige, prepucavanja i politikanstvo iza leđa vojske i naroda rezultirali su najvećim preokretom, uništenjem vojske, slomom države i gubitkom ogromnih teritorija.
Mislio je na februarsku i oktobarsku revoluciju 1917. u kojima je zbačen car Nikolaj i pobedili boljševici, ali nije to jedino na što se može pozvati u ruskoj istoriji ispunjenoj prevratima. Seljački rat Stepana Razina u 17. veku, pobuna kozaka Jemeljana Pugačova u vreme Katarine Velike u 18. veku, ustanak liberalnih oficira dekabrista 1825. Prva ruska revolucija 1905. nakon poraza u ratu sa Japanom, neuspeo puč protiv Mihajla Gorbačova 1991. Nakon revolucije 1917. Lenin je sklopio separatni mir sa Nemačkom. Britanski historičar Robert Tom smatra da bi danas to moglo spasiti Rusiju, ali Putin najavljuje nastavak invazije na Ukrajinu, mada nije jasno kako će se na nju odraziti povlačenje Wagnerovaca. Dogovor sa Prigožinom nije okončan, nego odložen sukob koji je otkrio pukotine u kremljanskoj piramidi moći. Analitičar iz Moskve Konstantin Egeret ocenjuje da Putin više nije gospodar svoje sudbine, također da do promjene u zemlji neće doći demokratskom revolucijom, već nadmetanjem elita, u koje može pobediti još radikalnija struja. Naravno, Putina ne treba prerano otpisivati jer još uvijek raspolaže ozbiljnim polugama moći. Verovatno neće oprostiti izdaju Prigožinu, zbog čega lider Wagnera nije bezbedan u Belorusiji. To što je Putin oslabljen ne bi trebalo da previše raduje njegove protivnike, pre svega u inostranstvu. Istorija sugeriše da od moćne treba još više da se pribojavaju slabe i nestabilne Rusije, ne samo zbog njenog nuklearnog arsenala.
Ulična umjetnost je prilika da mladi izraze svoj stav i mišljenje, poručeno iz Mostara, gdje je udruženje Rezon, koji stoji iza tamošnjeg Street Arts Festivala. U sklopu festivala za 12 godina nastalo je preko 200 murala, pokrenute mini akademije za djecu i mlade o toj vrsti umjetnosti. Najavljeno je da će mladi umjetnici po završetku akademije raditi svoj prvi mural, a imat će priliku krajem ljeta da učestvuju i u novom izdanju festivala, koji inače okuplja ulične umjetnike iz cijelog svijeta. Slušamo Mirsada Behrama.
Kako se crta mural? Kako se tome pristupa? Šta je sve potrebno za mural? Neke su od tema koje grupa mladih umjetnika uči u sjedištu udruženja Rezon u Mostaru. Sa djecom i mladima na tome radi članica udruge Rezon i jedna od organizatorica Mostar Street Arts Festivala, Karla Ćosić.
Učim ih raznim tehnikalijama u smislu koje materijale koristiti, kako ih koristiti i koji su neki trikovi koji su mene ostali muralisti i umjetnici naučili.
Street Art Mini Akademija je novi edukativni projekat udruženja Rezon. Predstavnica te udruge, Marina Đapić, kaže kako je cilj projekta odgojiti novu generaciju uličnih umjetnika.
Pozvali smo mlade ljude od 15 do 25 godina iz Mostara, a i drugih gradova Bosne i Hercegovine da nam se pridruže, te da uče o vještinama street arta u nekoliko edukacijskih segmenata.
Za 12 godina u sklopu Street Arts Festivala u Mostaru je na ruševnim, ali i drugim objektima nastalo preko 200 murala koje su radili neki od najvećih umjetnika ulične umjetnosti iz cijelog svijeta. Murali su postali i turistička atrakcija Mostara. Među mladima koji u mini akademiji uče u izradi murala je i 17-godišnji učenik gimnazije Mostar Benjamin Carić, koji kaže da ga interesira ulična umjetnost te da želi učiti o grafitima i muralima.
Pored običnih slika može se neko mišljenje, neki stav iznijeti i svak to može da vidi nekako kao neka javna galerija.
Učesnici mini akademije će u sjedištu udruge Rezon izraditi jedan mural, a iz udruženja su najavili da to neće biti kraj njihovog angažmana. Marina Đapić.
Rezultat ovih naših radionica i druženja će se moći vidjeti na samom Street Arts Festivalu, u sklopu kojeg će biti organizirana izložba. Isto tako učesnici će imati priliku da i sudjeluju na samom festivalu.
Najavljeno je da će Street Arts Festival biti održan od 26. augusta do 3. septembra, u kojem će i ove godine učestvovati umjetnici iz cijelog svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Mahir Elšani i Miloš Rudović. Ekipa Radio Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.